sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Eli sango na e lobeli eye uto studio zomina sambo. Upona linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Afrique du Sud, Afrika ya Angele et Silisi Kobimisa basoda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo na baye bazalaki bisika ya bitumba makasi na monile ekolo Congo démocratique kati na bango banei bazalaki na mpota. Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique ezali na ba baye bazali ko tungisa bato bato na mandoki pe babandi armé bazali ko kotelaka bato pe ko salaka mbeba na ba commune ebele pe ko botola biloko misolo pe makambo masusu mandenge na ndenge
bana nanga mibale ya mibali bazali ka accompagné na de jeunes gens. Alors, patongo bazaki armé, ba kote lingala ndako, ba senginga mbongo, na pesa mbongo, so ina pesi mbongo te, ba kubomanga.
Bavandi banso ba engumba matadi na ituka ya Congo Central ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain pona kuzwa bula mubwa yango lukula koyekula lokota ya angele ya Amerika pe kutanga buku pe makambo mandenge na ndenge.
Tozana ba service de salakawa oeza na bénéfique ya population kaka population matadien te eza pe pona Congo Central mobile.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukuzungi la bongo mindule Werason alanganze mbo ekolo Congo Democratique abeta ki mposo mibale mile kisika na Paris Grand Arena tubenga ki pona yango mpandisango Leon Caromon. Makambo maye manso tukukede na bole yango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Afrika ya Angele e silisi kobimisa ba soda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo ya baye bazalaki bisika bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Democratique kati na ba soda baye banei bazalaki na mpota molobeli ya mampingama Afrika ya Angele Sandef Prince Chabalala alobi ba soda tukumi bali na moko bazongisamaki lobi l'équipe kama moko kona mutuba ba keinde lelo bazala kikati na mampinga masadek likita liankita lia Afrika ya nse maye matinda maki ko pesa maboko na mbula materi ekolo Congo Democratique na bitumba na ba 123 pe RDF na mampinga ma Rwanda na monili ya ekolo Congo Democratique Afrika angele ezala kipe na basoda kati na mampinga ma FIB mampinga matinda makana lombango ya moni na misala mia kimia mia uyunu na ekolo Congo Democratique ba soda ba Afrika ya Angele zomi na minei ba kufaki na sanza ya yambu na bitumba biye M23 na mampinga ma Rwanda ba salaki puna kuzwa guma enguma mokonzi ya Rwanda. Ekolo Amerika ikanisi komatisa mpako ya cuivre to motako opona bikolo biye bitekelaka yango makele maye na ntina ya kobatela bokingi bwa yango. President Donald Trump atiaki manzaka lobiloleki na mobeko moye mopesi ndingisa na secrétaire ya commerce to ministre ya mombongo Howard Lutnick kutala suki makoki mampako makoki kozala na litomba po na bokotisi bwa cuivre na na kolobaka ete ezali na likama po na bokengi ya ekolo eye ekolo Congo Democratique pe ezali na molongo ya misato na bikolo bitekelaka cuivre na Amerika sima na Chili pe Peru pe elandami bongo na Chine kolanda misala mia geologique ya Amerika Washington et Sumbaka penina 45% ya cuivre et salilaka uta libanda et pe et uta ka mingi mingi na Chili pe na Canada na 2024 et Sumbaki baton non coton kama mwambe libanda pe bimisaki na mabele mayango mokoton non coton kama mwambe ntuku mitano ezalaka pe na cuivre mingi na mabele mayango. Zuzi moko a pesami a pekisi mokano mwa president Donald Trump moye mozali ko sukisa bondi mami bwa ba refugie ba kima mboka na bango baye bakotaka na mabele ma ekolo Amerika. Donald Trump atiaki manzaka na molongo mia mikano na bokoti bwaye na bokonzi pe kati na yango ezalaki na moye motelemisaki bokoti bwa ba refugie na ekolo Amerika. Zuzi federal ya Seattle akanisi ete mokano mongo molandi mibe kote kolanda journal la Seattle Times kati na ba refugie baye baiki ba uta kapé na ekolo Congo démocratique na Birmanie pe na Soudan pe bikolo misusu ba susu pe ba uta ka na bikolo misusu bizali na matata te. Koleka bato kama moko ba kufi na bitumba kati na Mampinga na Basimba Manduki na territoire ya Djugu na Ituri na est ya ekolo Congo démocratique na Eleko kubanda libandela ya Sanza eye ya Mibale e lobi baye ba pesa ka lisungi mingi kati na bawei bazalaki basi pe bana atako baye bakima bitumba pe bazalaki kati na bawei. Ekolo Congo démocratique ezali ko senga botinda miesika mosusu ya Coupe d'Afrique ya bikolo ya handball ya mibali e sengelaki ko betama na Rwanda na Sanze ya Yambo ya Mobu Mokoya pona matata kati na Kigali na Kinshasa. Federation ya handball ya Kinshasa ya Ekolo Congo démocratique FEHAND nde etindi mukanda pona yango. FEHAND ekibisi ete soki salami bongo te Ekolo Congo démocratique ekozala te na compétition ya Obin Minako wazala kabongo moko na batomolo balingomba ya mokonzi ya kala PPRD ya vandisami na ebonga na yebo mokonzi molandi ya lingomba liye ya mokonzi ya kala Parti du Peuple pour la Reconstruction. Ezala kibongo na miluli misalamaki lobileleki bo ponami boye bo salamaki bongo na bokutani bo salamaki na Nairobi na mokonzi ya kala Joseph Kabila wazali mokambi ya lingomba liango pe kati na milulu miango za laki bongo na ba ibazalaka na mwa mpifo na lingomba liango tukui kutanga bongo ne mimulane ya wazalaki bongo mukambia ndako ya kala ya misala ya Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Shadari wazalaki bongo kandida ya kuwele la ebongo ya mokonzi na 2018 Richard Mouyej mukambi ya kala ya Lualaba pe Barnabe Kikaya mupesitoli ya motema ya mokonzi ya kala na mematali diplomasi PPRD zali kosenga balandi bayango kutiama na molongo sima na mokonzi ya kala po na makambu maye makoya sima. Colonel Oyo Akima pe motomolo ya milisi turaneo Michel Rukundo Oyo abenga maka lisusu makanika bomama kimposo muleki na bobeti babombo utampepo tope drone ya Mampinga maekolo Congo démocratique na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango eye elobami na bato ebele lokola ba milisi bango moko uta Charles Sematama colonel mosusu Oyo Akima Mampinga ma FRDC Oyo akomisika motomolo ya lingomba ya basimba manduki ya Twiraneo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique baimboka bazali kobika lolenge mosusu ya bozangi bokengi bato bamandoki tope babandi armé bazali kotungisa kimia ya bato na ba commune ebele na kobotolaka bango misolo pe biloko bya ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburu Simurabie.
Bato na mandoki bazali bongo kobotola biloko mbongo pe kosala mobulu na bisika ebele ya engumba mokonzi mingi mingi bazali kosala yango mpe na moyi makasi mpe bazali kobanga te. Nadege Jempe azalaki victime ya makambo eye na Pascal na masina na bipai wapi babotoli ye misolo koleka 2 millions ya francs congolais.
Bayibange bela mbongo na Pascal. Do bato basala te musane ka zakeke ayiba na epoye bandeni ya ko vivre. Bayibanga mbongo wana 2 millions 500 000 francs. Bayibanga ngona Pascal. Ezaki na moyi a partir ba 14h. 14h nde basala yanga je wana yibanga mbongo.
Mamo Latia yempe azoki libaku mabe batu ba mandoki bakotela kiye na ndako mpe babotoli ye biloko ya motuya misolo ba wolo mpe nyoso azalaki na yango.
En tout cas nga pe nazalaki victime ya cambriolage na commune ya Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin na lalaki to lalaki na bala na ziyoki mwa nanga ya liboso ya mobali ya koti na chambre nanga molili ezalaki ya koti na chambre na ngai apelisi mwinda ayebisinga mama ya un problème nous avons un problème alors nalamuki natala boye namoni bana na nga mibale ya mibali bazalaki akompagne na deux jeunes gens alors bato yango bazalaki armé ba kote linga na ndako ba senginga mbongo na pesa mbongo so ina pesi mbongo te ba kobomanga ba brakenga arme na front na miswa bana ba menasenga ba lobina nga na pesa mbongo so ina pesi mbongo te ba kobomanga alors bazwaki biloko ebele ya motuya bazwi ba bijou bazwi ba téléviseur bazwi ba téléphone bazwi ba tablette bana na biloko bongo na bongo oya mike mike ezalaki na porte de main bazwaki nyonso e ba menasaki biso de mort soki togangi bakoboma biso soki tobuge bakoboma biso bazalaki mibale nayebi te soki misusu bazalaki na se nga navandaka na immeuble j'étais je suis au premier niveau de l'immeuble donc voilà insécurité eza vraiment makasi ces derniers temps.
Bayikinshasa bazali komituna soki bakosuka wapi na mayi mazali koleka na engumba mokonzi mpe babeleli na bankonzi mpo te bayanola.
Ces derniers temps tozo constater vraiment insécurité totale surtout na kati ya capitale tozomona ba braquage et puis ba kokambriole tozomona ngo ba cabine et tout ça en tout cas ça ils ont créé climat moka bien te ce sont des choses où ils ont causé la ma répétitive basali na bandal basali na ngiringiri basali na kasavubu basali na wileri en tout cas comme situation moko très inquiétante et puis ça dérange vraiment les gens. Le gouvernement à prendre les choses en main en tant que gouvernement et à la qui sait vraiment que l'autorité a été zarabafouetée. Il doit normalement faire déployer les policiers parce que les policiers doivent être là pour veiller sur le bien-être de la population. Et ce qui s'est fait, en tout cas, d'abord, ils ont nuire la réputation du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. Et puis, ceux qui ont continué à bouiller, en tout cas, ils ont là qu'ils ont vraiment, que le gouvernement Nabisso, ils ont vraiment assisté.
Miko Mileki, vice-premier ministre Mambi Mantei, elongo na ba service sécuritaire, ba sola ki makambo matali bokengi ya ekolo mpe ya engumba Kinshasa. Mpe ba sola ki mikano misengeli pona bozongi si bokengi. Na mai matali lingomba li ya batu mabe, to groupe ya ba kriminel oyo bazali konyo kolaba na mboka, ndambu bazoma ki mpe etikaliete batia maboko na lingomba lina mobimba. Toyo kabongo gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumba.
Mais ici aussi d'informer l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté de faire à la justice et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Bosenga Baye Kinshasa, Ezali était police ba ki sa lisusu motango mwa bayi pulusu pona ko fungola miso di boso ya batu mabe o bazali na makanisi ya kosala nzonguluke na bana mboka Natalie Sekabuoko Simokabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sango ezali kosalema sika Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika azali kotambwisa likita ya ye ya yambu yambula matari pe kati nango ezali na mopesi toli na ye na mai matali kokitisa misolo ya mbula matari Elon Musk oyo apesi ndimbula. Bana banso ba engumba matadi ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain na etuka ya Congo central pona kozwa bolamu bwa yango lokola koyekula lokota ya anglais américain pe kotanga buku pe makambo masusu bongo na bongo Spef Mpanzu.
Centre américain na matadi uta yango esalema eyambaka mingi mingi kaka bayekoli pote yango ezali en partenariat na IEC matadi kasi bakambi na yango balobi ezali mpona bayi bafandi nyonso etuka ya Congo central mpona bokaboli ya toki to pe échange culturel entre bacongolais pe baamerikain na yango babwaki mbela na bayi nyonso bafandi etuka ya Congo central ya koyeba na koleka kakuna mbala na mbala pe kokende koyekola mateya oyo bango babongisi lokola anglais informatique leader Chipe Moussousou. Madame Marie Matondo est azali directrice ya centre américain et tuka ya Congo central à Lobi Boye.
American Space Matter est centre ya ambassade des États-Unis à Kinshasa en partenariat na IEC. Tozana ba service de Salakawa oeza na bénéfique ya population kaka population matadien te meza pe pona Congo central mobile parce que ebele bakanisaka American Space eza kaka pona ba étudiant ya IEC teza bongote awa eza kaka site eza awa meza pona bénéfique ya mutu nyonso awa na ville matadi et puis na Congo central mobile tosalaka nini tozana bibliothèque na biso awa mutunyonso oya ningi kosala ba recherche na ye koya soki akutani na livre ya domaine na ye toza awa pona ko rendre service de deux toza pe na formation ya anglais. Pourquoi formation ya anglais? Parce que centre eza en partenariat na RDC partenariat wana toza na ba culture ya biso awa o ba américain ba ko prendre bango pe bazana culture oyo biso pe tokoki ko prendre bazana ba valeur na bango oyo biso tokoki ko s'intéresser nango biso pe tozana ba valeur na biso oyo bango pe bakoki ko s'intéresser or qu'est-ce que pro toyebana koyeba ba valeur na culture ya baninga entre autres biso nyonso mibale da deux pays il fallait que il y ait une collaboration de langue toza awa pona ko sensibiliser répondre tout nyonso azala na connaissance na auto salaka nyonso alingi kozala na connaissance ya ba formation wana toza nyonso o biso to salaka ezalaka gratuit tango ye ezala inscription ezala cours okozwa mutu moko te okoyoka akosenga yo pesa autant de dollars pona formation
bonheur isolo peka bambarifa bango mibale bakenda komi komisa na centre américain pona koyekola mateya oyo epesamaka kuna
deja oyo etinanga na kota awa ezala bo curiosité po naleka awa na mona monaka mondele mwa bapesa cour na moko monaka ba cour anglais ba cour informatique jo mobe na bote courage to koti a ba expliquer biso roman ninye le kara awa eza na onkra chiko pona pona mutu nyaso et puis bana journal na koma ko ya ko landa toutes les formations
bo etinda na na ko ekola eza d'abord talinga d'abord ko ekola na zaki vraiment na tena ngle de tong na yoka ki sa mekeno American Space azo organiser ba formation ya anglais de motiva ki nga makasi na de na zawa depuis mois de janvier na zo ekola ngana ko encourager plus ba jeune ou bana posa ko apprendre ba ya ko ekola ba formation za tel mebele awa mais surtout l'anglais et ko aider bango na monde alelo surtout na monde d'affaires.
Ebo simba ete, centre américain abongisaka milulu ebele o epesaka makoki na batu bayeba na kokende bamboka ebele na nzela ya programme ya yali pe ba programme mosusu. Uta matadi, Spef Mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC, sika ekomi tango ya lelanka na biso lokole. Mbote na bino banso lelo na linaka na biso
lokole tokolobela mindule alanga nzembo werason ngiama makanda autaki kobeta na suka ya mposo moleki na arena ya Paris pona kolobela ngo tokobenga moko na bayebi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mopanzi sango Leon Caromon mbote mwana mboka Leon Caromon
mbote mingi ndeko edingo.
Oui, uzana Paris kuna yebisa biso mindule betamaki na Paris na arena elekaki ndenge nizaki mindule ya kanakansi ya werasona eleka ndenge.
Oui, mindule betamaki okolo ya le 17 février, donc ezalaki okolo ya poso elekaki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte hein. Donc ezalaki bozongi ya werason ba bengi roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula zomi salamaki ke werason azalaki sous kobeta awa na kati ya France te lokola ba langa nzembo nyonso ya RDC yomoko yebi pona nini donc ezalaki milulu minene pendant na kati ya Paris awa werason azalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki bato mingi bazali koloba ekobeta mato ekobeta na tepo mboka esika uta ekolo Congo demokratike ezali na bitumba ba tomboki bazali kopesa maboko na Rwanda bazali kokoba kobotola bisika bazwi bisika ebele bato bazokufa bato bazokima bato bazozoka me na tango balobaki ke concerne kobetama balobaki baomema sango ya maloba na ebitenga nazali kuna te yo talaki yango na monika na bafoto balati mwa badrapo ya Congo tout ça bapesaki maloba pona pasi to kokoseza nekolo Congo demokratike ezalaki nini.
Oui, ezalaki ete ke soki tolobi to compare na mbula jomi eleki antuka boyokani ezalaki mingi te na kati ya bakongomani awa na kati ya poto pona mouvement oyo ya bakombatant oyo ebandaki kokanisa ntango nyonso ke balanga nzembo bango bapuyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala mazozelaka na kati ya mboka lokola makambo ya bitumba kuna na kati ya este ya Congo kasi mala oyo bato bayokani bato bakomprendre ke milulu wana ebetamaka ya mindule ezali kutu okasion nde ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana bato bayaka ebele bautaka bamboka ebele na Afrique, Europe, Amerique bato bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana
bongo message yango ezalaki nini malobango ezalaki nini balikisaki
ezalaki message ya kimia message ya ko denoncer nenge mboka na biso ezali agressé na ba ya M23 na Rwanda et na bokoti na ye déjà tango kotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki babanda pe kimia okati ya bango yango ntango oyoka noyemba par exemple nzembo na ye oyo tolingana toyokana tosalisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki bamusicien ebele mpona kosenga kaka tozala bomoko na ntango oyo RDC Congo ezali agresse na banguna
ezalaki retour bame balobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bato bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato baya ebele boye bato mosusu balosaa koloba ekozala su malamu te tosala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprepare palaki oyo abengi morote komo na yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki mais moni mpona alanga nzembo oyo azali déjà na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na posa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que bato bakendaka concert mingi ezali mpona palaki ya sika te bato bakendaka concert ya minene ezali mpona bayemba banzembo oyo bayeba déjà banzembo oyo esala succès y a un débat qui est là au concert au moni donc oui rason avec carrière ou à zanango à ça déjà la bande de bélé au public et yébi d'autant ou bazalaki bazin babanze mounio sous baye bakiango à cœur donc et zalaki problème te pour n'a pas là qui est si kato yakala. Concert de Raï Kitoko parce que Batmaï va parler qui n'a eu lieu sur eux et ça va succès. Donc on a surtout l'album Oyo et Akibusa Pipa. Voilà vraiment et ça a succès, Makasi. Et puis on a invité surtout Oyo Bayaraki.
Yango de Tengtoloba. On dirait que Zalaki n'est balangan zembo ya kala ya Oyo Rason n'est à Mimi, Batuna et Nyon sur Bata Balongo, Batuba, Bakumadan Penza Bazalai Kuna.
Bon. Tomonaki héritier Wata, Tomonaki Bill Clinton, animateur Nek Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie na yaye ou ezalaka depuis toujours ya maison mère. Au moins, il y a eu un succès à Wera, et ça a été tant que nous avons concert à Wera, et ça a été un Wera à mon côté. Et ça a été un Werason, na ba musicien na yé, c'est-à-dire na concert ya maison mère ezalaka. Public est pour la Wera, Isali. Public est pour la héritier Wata, Isalaki. Public est pour la Kakaota, la Bill Clinton, l'animateur, Azali. Public est pour la. Donc, il y a un moment de ça que Wenge, maison mère, et comment Petikala, l'orchestre le plus populaire de l'histoire de la musique dans le Congo. Il y a un moment de ça qui est quand il y a un moment de ça la scène, héritier Wata, et surtout Bill Clinton. Donc, tu vois que un des moments forts, il y a un concert Wana, Isalaki surtout. Présence il y a Bill Clinton dans la scène il y a on est va se plaindre dans mon collègue à Makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo a zoka de Komwana oyo a sala penza mo sala e monana na misa mato nyoso yende a se pelsa ki public Makasi dans tokoy koloba présence il y a ba ancien musicien na et zala ki lo komoko ya monene pour le concert à Werason na Grand Paris Arena
ba musupe bazala ki ba AJJ na ba susoa.
Oui, bah AJJ pe azalaki kasi AJJ koyemba e salaki mo mbulu to yebite pona nini me bato balobi o AJJ alekana ki azalaki fatigué AJJ amelaki soki eloko ni de eyebanite me mongongo na ezalaki malamu te me ayemaki penda mingi te ezalaki kaka juste asalaki mo anga sala mo vocal mo bo esimba ki te puis malamu ko ba pasa ki autre chose
ba musicien mususu pe bazalaki ya ka ya wenge musique te yundiri ya ba jeune na ba mususu pe bazalaki ya
oui après neti abengi saki un musicien mo bo ya mitaka neti Kester hein. Bah, Azalaki wana pour nous rappeler justement souvenir et Kester Emeneya parce que tout le monde s'en attend que Wenge Musica Azalaki tant pour nous copier manango parce qu'il inspire quand mingi na Victoria Ellison et Kester Emeneya et on pour nous rappeler bah fanatique wana donc oui Rason a bien dit ça qui nous tout le monde au yo qui na podium musicien au yo a quoi que ça là à travers hier à rendre hommage à Kester Emeneya.
Donc, il y a des gens qui sont là. Je suis là, 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 je
suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je comme ta concert na hiver batubaya ebelé za facilité mais wana batubaya ke belé ça le tondi pe mingi batikala ki dibanda uzomona mingi batikala ki dibanda donc batou ezo baya ki na dernière minute bakantia ba kosomba bien na dernière minute mais bise la ki susuté ya wana producteur ya concert wana ki ke idée zali ke soki bakoy ko bebisa ko betisa li susu we rason na maison mère concert mususu cette fois-ci na salle Oyo et les qui monnaie ne coléka Grand Paris Arena. Parce que nous on a déjà écouté qu'on a par exemple. En tout cas, ça les qui Grand Paris Arena à Paris, ouais, tous allés net na Adidas Arena, tous allés na salle où il y a Bercy, hein, Accor Arena, où tout y a monnaie ne sous coléka ming et allés U Arena, où il y a comme ça 40 000 personnes.
Ezalaki mopanzi Sango Leon Caromon wuta a Paris kolobela biso mindule wira sona abetaki yango nde soki si Sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali ete Donald Trump na mbula matari ya ye basali lelo likitari ya bango ya yambo wuta bakuta na bokonzi pe Elon Musk apesi ndimbola akoma bongo mopesi toli ya Donald Trump. Topesi bino banso matondo bolandaki biso na linakali ya lelo matondo mingi pe lokola na Lyolen Gaima na Muninga Mosusu matondo pe lokola na Baibanso bakolanda biso na sima toko bakolanda lolaka la Amerika na site internet na biso vio alingala ngai kombo na ngai Edi Sango.